Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Priloženi tekstovi Johna Deweya i Clifforda Gertza problematizuju granice epistemološke relevantnosti zdravog razuma, istražujući na taj način, manje ili više neposredno, njegov odnos sa društvenom naukom. Međutim, za razliku od čestog svrstavanja u optimistički ili pesimistički tabor, ovi autori su jednostavno odustali od toga da daju konačni sud o dometima zdravog razuma. Sa sociologom Srđanom Prodanovićem razgovaramo o nužnostima valjanog razumevanja kompleksne relacije između zdravog razuma i nauke, odnosno kulturnog konteksta u kome se ova relacija ispoljava. Mogli bismo početi sa naizgled samorazumljivom tvrdnjom kako se svaki pokušaj da se teorijski promisli zdrav razum susreće sa sličnom vrstom otpora kao i nastojanje da se odgonetne vic ili kakva duhovita anegdota. Svako će se složiti s tim da zdrav razum ne predstavlja najpodesniju vrstu znanja za svaki praktični problem. Ipak, uprkos ovoj relativno usaglašenoj skepsi, postoji vrlo malo slaganje u pogledu toga u kojoj meri i u kojem obliku zdrav razum čini koristan kognitivni resurs, ističe Srđan Prodanović, saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u delu o zdravom razumu, tekstovi Johna Deweya i Clifforda Gertza. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vam na pozivu.
Kako se gledavate tu koncepciju zdravog razuma? Prva asocijacija je nešto podrazumevajuće, ali kada se pozabavimo tom tematikom, onda shvatimo da i nije baš toliko podrazumevajući.
Pa upravo to, moje zanimanje za ovu temu počelo je još pre više godina. Naime, ja sam pisao disertaciju koja se bavila odnosom između sociološke teorije i zdravog razuma. Osnovna ideja je bila, dakle, upravo to što ste rekli, da se negde vidi šta se podrazumeva kod zdravog razuma. Vrlo često i dan danas, ako obratite pažnju u medijima, kad god se događa neka kriza, zapravo će ljudi govoriti o tome da ovo je protiv zdravog razuma. Ta stvar, ta ideja da se nešto što svi imamo stavlja na sto, jel, kao javno priziva, znači nešto što je podrazumevajuće je nestalo, pa kako to da nešto se podrazumeva mora da se doziva, to je bila neka inicijalni impetus za pokretanje uopšte ovog istraživanja. To me odvelo, dakle, ka više autora. Svakako da su Gertz i Deweya negde, da tako kažem, paradigmatična dva moderna klasika koja su pisala o ovoj temi. I ova knjiga je negde pokušaj da se domaćoj publici prikažu malo manje poznati tekstovi koji se bave malo manje poznatom, ne toliko rasprostranjenom temom, a koja je nekako aktuelna i o kojoj svi imaju neko mišljenje, iako je zapravo, kada se malo zagrebe ispod površine, taj termin je zapravo dosta komplikovan i dosta, čini mi se, i teorijski, a boga mi praktično potentan.
Ukazujete da nastanak modernog shvatanja zdravog razuma je bio svojevrsno vezan za optimističko sagledavanje njegovog epistemološkog potencijala. Ističete da filozof Shaftesbury je na izvestan način jedan od krivaca, uslovno govoreći, za kompleksnost i kontroverznost koja se vezuju za ovaj termin, jer je on reformisao to Aristotelovo shvatanje pojma sensus communis, tako što je antički pojam za zasebno, odnosno šesto čulo koje objedinjuje sva ostala, postavio u kulturni kontekst.
Pa tako je, dakle, bila je ideja da se oduvek pitalo u ovim klasičnim filozofskim delima. Sensus communis je prosto, kao što ste rekli, bilo, dakle, jedno čulo koje objedinjuje sva ostala, negde nešto što tvori neku intersubjektivnost na neki način našeg kognitivnog aparata, ali obratite pažnju kognitivnu kada govorimo o čulima. Ono što Shaftesbury radi, on govori, ima u knjizi jedan zgodan citat, dakle da se tu konačno inicira to isto tako intersubjektivno opažanje, ali koje se tiče javnih stvari. I to je taj moment kada mi treba da vidimo nekakav kulturni fenomen kao nešto što je obeleženo istom onom izvesnošću u kojem su i nekakvi, da kažemo, čulni stimulusi. I zbog toga je nastalo kao nešto što nije, po znacima navoda, normalno ne primetiti. I to je onda kao kada se priziva, i to je ono što je zanimljivo i na čemu dosta insistiram, dakle, kada javno prizovete zdravi razum. Znači, jedna stvar je, dok vi i ja razgovaramo, i sad jel, na radiju smo, sto ispred nas je crven, verujte nam, to je jedna dimenzija podrazumevanja i nečega što bi se moglo ticati zdravo, podrazumevajućeg zdravog razuma. Sasvim druga stvar, ako kažemo, pa ne možeš da mi napraviš, ne znam, zgradu u parkiću, jer to krši zdrav razum. Dakle, to su te dve osnovne razlike koje se vrlo često gube iz vida kada o zdravom razumu govorimo. Mene je dosta zanimalo ovaj drugi aspekt. Šta se događa kada primetimo neku krizu koja se događa u nekoj javnoj sferi, jer sam ja ipak sociolog, i kad iniciramo to pitanje, šta se događa, kako onda adresiramo činjenicu da smo izgubili zdrav razum i kako se, eto, njemu na neki način vraćamo, ako uopšte treba da mu se vrati.
Ukazujete na to ekstremno optimističko shvatanje zdravog razuma, ali sa druge strane i podsjećate na autore čiji je odnos prema zdravom razumu krajnje pesimistički. Na tom spisku su i Whitehead, i Marx, i Merton, i Bourdieu. Pa govoreći o John Deweyu i Cliffordu Gertzu, vi zapravo govorite o shvatanju zdravog razuma koji ne bi ulazio ni u jedan, ni u drugi tabor, odnosno neke partikularne istinitosti iz jednog i iz drugog tabora da pokušamo da izvučemo.
Tako je. Dakle, ideja je bila negde da prvo ovo, po znacima navoda, optimističko gledanje na zdrav razum se ticalo jedne specifično, kako kaže, filozofskog skupa problema koji se ticao toga, dakle, kako se odgovara na nekakve skeptičke argumente. I onda jedan, između ostalog, i pragmatisti poput Persa i nekih drugih autora su smatrali da je zdrav i analitičke filozofije, analitička filozofija u jednoj velikoj meri počinje sa jednim autorom koji se zove Moore, koji je dosta insistirao na značaju zdravog razuma. Ideja je bila da prosto nekakve filozofske super apstraktna pitanja zapravo su pseudo problemi i da se oni mogu razrešiti zdravim razumom. Zdrav razum je granica gde skeptik više ne postavlja suvisla pitanja, jel? To je bila ideja i da se prosto onda na tom temelju, što je onda trebalo da se opet dalje bazira na saradnji između filozofije i nauke, jedna grana, jel, tog traga razmišljanja trebala je, dakle, da utre put jednom drugačijem analitičkom razmatranju filozofskih problema. Ja se nisam toliko bavio tim, to jest predstavio sam to kao jedan opšti tabor i to je relativno novijeg datuma, kao što ste rekli. Mnogo je starije ono što u školi donekle učimo, to je da je svaka nauka drugačija od zdravog razuma, jel? I to je to pesimističko gledište koje donekle je dosta rasprostranjeno. Ja sam naveo samo neke primere sociološki ovako relevantne, kojima se zapravo zagovara to da zdrav razum je mesto gde se rađaju predrasude, to je nekakvo inertna vrsta znanja, podrazumevanja, čitavog niza problema, tako se opravdavaju nepravde, zdrav razum bi trebao da bude najbolje sredstvo ili najbolji saradnik svakog ideologa. Ideja sa Deweyem pre svega, a Gertz je dosta oprezan u tom pogledu, je da pokažu da zapravo ova dva ekstremna pristupa, da ih tako nazovemo, su baš to, ekstremi koji gube iz vida gomilu problema ili specifičnosti koje se tiču zdravog razuma. Ne možete da utičete ni na šta u javnoj sferi ukoliko ne promenite zdrav razum. Znači, nas dvojica možemo formulišemo genijalnu teoriju, međutim, da bi ona istinski zaživjela, makoliko bila istinita, ona na neki način mora da uđe u kognitivne skeme najvećeg broja ljudi koji se bave time. Bilo da su naučnici, bilo ako postoji neka primjena, i poenta je ove reči primjene. Dakle, pošto je to jedna od stvari koja je dosta tipična za pragmatizam, Dakle, poenta je da to zaživi kod samih ljudi. Dakle, i u nekoj široj javnoj sferi. I u tom trenutku mi moramo da radimo na popularizaciji nekakvoj naših stavova, a to se ne može bez uticaja na zdrav razum, bez reformisanja zdravog razuma. A onda opet, ukoliko se nešto može reformisati, onda to nije inertno. I ideja je bila da pokažem, ne toliko u ovoj knjizi, ali u ovim ranijim istraživanjima, zapravo da zdrav razum posjeduje određenu vrstu strukture i da ta struktura ima određenu vrstu dinamike unutar sebe. Može da bude i saradnik ideologa i ljudi koji žele da, kao kažem, sakriju probleme, ali istovremeno zdrav razum, kao što se ilustruje u ovom prizivanju, jel, kao ne damo svoj park, može da bude i neka progresivna sila, može da bude i nešto što nas upućuje ka preispitivanju određenih podrazumevanja.
Upravo na tom tragu i jedan deo ste nazvali Dewey-ev interaktivni holizam. Dewey-eva verzija pragmatizma podrazumeva i neku vrstu filozofije rekonstrukcije, odnosno da mi sami možemo stvarnost da rekonstruišemo, ali ne na slepom verovanju koncepcije zdravog razuma, nego na nečemu što bi bilo pragmatično.
Kao glavna ideja ovog teksta ovde je u tome da se pokaže da postoje, da zdrav razum i nauka nisu iste stvari, njihov referentni sistem je drugačiji, međutim da, uslovno rečeno, to strogo odvajanje koje on smatra da su filozofi zagovarali najviše kao neku priču koja bi trebala upravo to da nas uvede u nekakav prostor čiste misli, apsolutne transparentnosti, istine i svega ostalog, da to je prosto jedan pogrešan pristup i da je podvojenost između sveta svakodnevice i sveta apstraktne misli. I kao njegova ideja rekonstrukcije je bila upravo to. Filozofija treba da pokaže, da upravo zbog toga što nauka takođe nema kontakt sa svakodnevnim problemima, da pokaže koje su etičke dimenzije, koji su problemi. I najbolji način se to ilustruje, često kad me ljudi pitaju koje je neko moje stanovište oko ovoga, upravo citiram taj jedan deo iz tog Dewey-evog teksta, gde on govori o tome da postoji zdravorazumsko shvatanje vode, voda je nešto mokro, nešto što moramo da pijemo, nešto bez čega ne možemo da živimo. To je zdravorazumsko viđenje vode. I postoji hemijsko viđenje vode, koje podrazumeva H2O kao nekakav simbolički iskaz toga iza čega stoji određena vrsta teorije. I sada Dewey pravi odlučujuću poentu. Voda je dakle nešto što o čemu imamo čak i emotivni stav. Ono gde nemamo to, to je kada hemičar razmišlja o vodi. Hemičar takođe može, baš zbog toga što ima analitički pristup, što vidi ove molekule, on može da vodu stavi u čitav set konekcija, interakcija, jedinjenja, hemijskih procesa i da dođe do neverovatno nepredvidljivih rezultata. Drugim rečima, hemičar je u stanju da spoji neverovatno udaljene elemente iskustva. Poenta filozofije je, dakle, umjesto da se pita šta jeste, a šta nije prava misao, je da upravo razume ove procese i da razume onda implikacije ovih mogućnosti po javnu sferu, opet po zdrav razum. Dakle, šta znači ta činjenica da možemo da radimo sa H2O, šta znači za naše poimanje vode?
9 časova i 15 minuta. Slušate Kontrapunkt. Sociolog Srđan Prodanović podsjeća da je fokus Johna Deweya stavljen na osvetljavanje povezanosti između zdravog razuma i nauke unutar jedne kulture, dok je u središtu Gercovog uvida uporedni pristup različitim kulturnim kodiranjima zdravog razuma, kako bi antropologija bila u što bližem odnosu sa različitim vrstama života koje društva podržavaju. Da se vratimo i na Clifforda Gerca, njegov kulturni relativizam govori o različitim varijacijama koje se ispoljavaju pri zdravorazumskom rezonovanju. Tako da on govori o interseksualnim ljudima ili hermafroditima koji se različito doživljavaju u različitim kulturnim sistemima.
Tako je. Dakle, Gerz pokušava da ukaže na jednu stvar koja je također zanimljiva, a to je da zdrav razum je nešto što se jako teško pobija. To je neka osnovna ideja, nešto što bi proizilazi iz kulturnog relativizma. Dakle, to se možda bolje vidi u ovom primjeru kada se govori o vraćanju. U nekom plemenu dogodi se da neko ozledi nogu i ta rana se zagnoji i upadne se u problem, jel, zbog te činjenice. I onda ljudi kažu, ovo se dogodilo zbog toga što je neko mene omađio, jel? Potpuno zdravorazumsko razmišljanje i nije nepraktično razmišljanje, zato što kada se pokuša ukazati, pa ne, ti si bio neoprezan, on kaže, ne, ja nisam bio neoprezan, baš zato što znam da nisam bio neoprezan, baš zato je u pitanju vraćanje. Dakle, ideja je da se pokaže, kada se govori o zdravom razumu kao nekakvom univerzalnom pojmu, on pokušava ga vidi kao jednu vrstu kulturnog sistema, do koga se ne može doći tako što ćemo izvoditi nekakvu njegovu suštinu, nego ćemo pokušati uporednim metodom da vidimo kako operiše u različitim kulturama i da onda negde imamo, on pred sam kraj teksta i nudi, nekakva svojstva njegova koja neće biti konačno data, nego će upravo zavisiti od te konstelacije, te kontinuirane opet kulturne razmene i interakcije.
Veruje se u zdrav razum, a ne u formulisane naučne ideje
tako
kao
je,
takve.
Tako je, baš to. I on govori negde o tome da to što mi danas imamo teoriju bacila, što smo mogli sad, jel, da vidimo u zadnje 2 godine, vidjeli smo kako naučne istine, kako one menjaju naše zdravorazumske percepcije. Jel? Naša ideja, to je ono što i on govori, dakle, teorija bacila je non stop postojala, ali kao ideja je samo da se rekonfiguracija našeg zdravorazumskog shvatanja toga, kako se rukovodimo u datim situacijama, je ono što pravi odlučujuću razliku. Dakle, ideja je upravo ta da opet zdrav razum nije ni po Gercu neka vrsta inertne tvorevine, pa da se onda može ograničiti kao na neku suštinu. Dakle, neka razlika u odnosu na Deweya je samo u tome što je Dewey bio fokusiran na ovu napetost između naučnog mišljenja i svakodnevnog zdravorazumskog znanja, dok je Gerc kao antropolog govorio da je potrebno upoređivati, da je na neki način bespredmetno razmišljati o granici između nauke, nego treba gledati samo razlike između zdravih razuma. Pa čak i onih gde postoji i ova interakcija između nauke i zdravog razuma, kao što je to u slučaju sa zapadnim društvima.
Da, meni je zato bilo interesantno baš njegovo zapažnjenje da antropologija zapravo pomera fokus ka svakodnevnim interpretacijama, odnosno izmešta iz te funkcionalističke paradigme.
Tako je.
I fokus je upravo na te anomalije. Jer izučavanjem anomalija možemo da razumemo te različitosti.
Baš to. Umjesto da se ulazi u suštinu nekog problema, u smislu suštine sa velikim S, visokoparnog razdvajanja toga šta jeste misao, šta jeste zdrav razum. Dakle, ovdje se radi o tome da se udaljavanje od tih nekih konvencionalnih pristupa zdravom razumu može uraditi samo kroz uporednu metodu.
Pirates satellite. Yeah! Beep, beep, beep. urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm.
Da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Pedeseti fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaj.
Eko. d'autres et des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadou, la gadou, la gadou. Pas d'ici, nous garderons nos parapluies, nous retrouverons l'agadou, 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 ou l'agadou, l'agadou. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou.
Sklonost zdravog razuma ka metafizičkom objašnjenju, odnosno otkrivanje problema, a ne zdravorazumsko notiranje. Koja bi bila suštinska razlika između Johna Deweya i Clifforda Gertza?
Dewey je neko ko pre svega je filozof. Ideja sa ovim tekstom je da pokaže da je nužno da potencijale koje nauka otvara, koji nemaju kontakta sa svakodnevnim problemima, recimo, ako se setimo ovog primjera sa vodom kao zdravorazumskim pojem i H2O, poimanje recimo ekoloških problema koje hemija može da izazove u nekakvom filozofskom kontekstu, bi po njemu bio pravi put. Gertz pak misli, upravo ovaj primjer sa hemafroditima je napravljen kako bi se pokazalo koliko je zapadno stanovište, dakle koliko je ono skučeno, jer podrazumeva odbacivanje, apsolutnu anomaliju bića koje ne može da se podeli u neku binarnost, gde onda i nauka robuje zapravo na neki način ili generiše nekakvu vrstu diskursa isključivanja. Njegova ideja je upravo tako što pokazuje da indijanska plemena smatraju da su hemafroditi obdareni blagodeću, da podrazumevaju jednu vrstu mnoštva i da se smatraju da donosi sreću, ukazujući na ove razlike da bi moglo da se razotkrije opet ista vrsta nekog potencijala o kome govori i Dewey. A to je da se generiše ono što bi ja nazvao nekakva kritička moć zdravog razuma. I sada to je negde i glavna ideja do koje sam ja došao nekim drugim putem, a da je Dewey bio tu dosta važan. Zdrav razum podrazumeva, i Gertz donekle govori o tome, jednu vrstu opštosti. I moja ideja je bila da negde razdvojimo dva aspekta zdravog razuma. S jedne strane, postoji onaj zdrav razum koji fingira teoriju. Dakle, onaj zdrav razum koji daje esencijalizme. To bi bilo recimo šta su hemafroditi ili šta je adekvatna teorija pravde ili nepravde. Jel? U vrlo pojednostavljenim crtama. Obično je ta vrsta zdravorazumskog mišljenja zasićena, pošto je vrlo opšta, zasićena nekakvim esencijalizmima. Govori se o suštinama i to je ono što čujemo vrlo često. Od uvek je tako bilo. Sve to što se inače smatra nekakvim istorijskim ili kulturnim nasljeđem toga kako sagledavam određenu vrstu problema.
Dewey u jednom trenutku jako lepo primećuje glavne odlike, odnosno karakteristike zdravog razuma su prirodnost, praktičnost, plitkost i nemetodičnost.
Tako je. Ono što je glavni problem tu je što postoji jedan drugi aspekt, a to je momenti kada naše svakodnevno znanje nailazi na problem. Ovo kad saplemenik spotakne i kada ga Gert pita šta se desilo. I kada on donekle ima problem da objasni nekom drugom, ali verovatno i samom sebi, zato priziva metafiziku da mu objasni šta se desilo. Naša svakodnevna interakcija sa svetom i sa društvenim i prirodnim okruženjem je obeležena kontingencijom. Dakle, uvek postoje stvari koje odudaraju od onoga što je opšte. I to mora zdrav razum nekako da pokrije. U nekoj moje verziji, to svakodnevno znanje, dakle ovo blago modifikovano znanje koje smo napravili da bismo razumeli šta nam se desilo, posjeduje određenu vrstu kritičkog potencijala. Dakle, kada ja se susretnem sa nečim što odudara od onoga što moj habitus diktira, da se izrazim burdijevski, ili nešto što diktira moja etnička pripadnost, moje seksualno opredeljenje, znači kada se susretnem sa tim, postojaće jedna vrsta konflikta i postojaće neka vrsta modifikacije tog mog ličnog zdravorazumskog obrazloženja tih kontingentnih situacija. I sad ideja je da u tom trenutku ta modifikacija, u njoj će sudjelovati, može da sudjeluje, jel ako sledimo Dewey-a, i određena vrsta teorijskog mišljenja. Ili bi trebala da sudjeluje. I u suštini, jedna od stvari, i tu bi onda i Gertz mogao da figurira, bi bilo upravo to. Društvena teorija, ova koja se bavi uporednom metodom, ali i ona koja recimo ima i nekakve malo robusnije kritičke potencijale kao što je marksizam ili na neki način i kritička teorija. Dakle, one bi mogle da figuriraju u tome da se ova napetost koju osjećamo proširi i da se okrene protiv onoga što je poopšteno u protiv ovog metafizičkog aspekta zdravog razuma. Na neki način, partikularno znanje zdravog razuma se okreće protiv onog što je opšte znanje zdravog razuma.
Zato Dewey i govori o kritičkim potencijalima zdravorazumskog razmišljanja. Iako na prvi pogled deluje neobično, u stvari nije upravo ovo što smo mi rekli.
Ovo je bilo meni, kao kažem, dosta značajna ta činjenica da rekonstrukcija i način kako možemo da napravimo društvenu teoriju ponovo relevantnom ne samo u okvirima akademskog polja, nego i šire, u javnoj sferi. Da je ulog, zapravo ono što Dewey kaže, ulog je da mora, da bi postojala društvena teorija, filozofika, god želite nazove, nije ni važno da na kraju kraja kako to zovemo, ona mora da funkcioniše u javnoj sferi i mora na neki način da se vrati reformi zdravorazumskog mišljenja. Samo što je kod njega nedostala je ta meta malo preciznija i moja ideja bila zapravo da tako kažem, ta meta fokusira na onu napetost koja postoji u okviru ove strukture zdravorazumskog mišljenja, da ima s jedne strane metafizičko i svakodnevno znanje zdravog razuma.
Hajde da se pozabavimo i vašom studijom šta zdrav razum može da učini za društvenu teoriju.
Pa da, dakle, ideja je bila dakle, da se svi ovi problemi o kojima smo govorili sada upravo, koji se tiču nekih dilema između toga da li zdrav razum posjeduje nekakve inherentne kritičke potencijale ili ne, da li služi ideologiji ili ne, situiraju u jedan širok spektar društvenih teorija koje su opet na ovaj ili onaj način komunicirale sa pragmatizmom, jer ja negde od samog starta u toj studiji govorim da će moje neko viđenje i obrazlažem zašto je to tako, biti blisko pragmatičkom viđenju istine pre svega, onda s druge strane iz toga izlačim i moje neko razumevanje zdravog razuma. I više je tu autora pomenuto, od fenomenologa Alfreda Schitza preko autora koji su opet u sociologiji zagovarali značaj zdravog razuma, to su Harold Garfinkel i Erving Goffman, gde sam pokušao da pokažem u kojoj meri su ova dva autora, iako su bile negde bliže ovome što bismo nazvali nazvali optimističkom ili pozitivnom viđenju zdravog razuma, opet negde zanemarivali odnose moći. Jel, ovde je sad ideja da se prosto, kada govorimo o tim kritičkim potencijalima zdravog razuma, ne treba zanemariti da on može da služi, kao što smo rekli, kao nekoj ideološkom opravdavanju nekih poredaka nepravde, dakle u nekoj procesima društvene dominacije. I s druge strane, onda kroz neke modernije teorije, relativno modernije, koje se tiču da Bourdieua i lika Boltanskog, pokažem moderne odjeke ili nekakve moderne pokušaje da se ovaj kritički potencijal makar u nekom smislu uhvati, mnogo više kod Boltanskog nego kod Bourdieua. I na kraju ideja je bila da se kroz ovu analizu, da se prođe kroz sve ove različite teorijske pristupe, da se prođe kroz različite vrste ovih napetosti koje su detektovane u društvenoj teoriji, a sve kako bi se na kraju utro put ovom viđenju strukture. A za razvijanje te strukture postoji jedno dosta tehnički malo zahtevnije poglavlje koje se tiče pragmatizma, to jest neopragmatizma, koji je jedan specifičan pravac u analitičkoj filozofiji, na osnovu kojeg sam razvio onda ovu strukturu zdravog razuma, dakle onu strukturu koja govori o tome da postoji metafizičko viđenje zdravog razuma i s jedne strane svakodnevno znanje zdravog razuma, i da ovo metafizičko viđenje, iako pledira da može determiniše, kao što smo već govorili, da determiniše sve oblike svakodnevnog znanja, kontingencija prakse, nemogućnost da predvidimo baš sve okolnosti u kojima ćemo morati da se poslužimo zdravim razumom, podrazumevaju opet razvoj odozdo, da tako kažem, naših malih teorija, i onda nekakav pokušaj kako te male teorije uz sad dejstvo same kritike koja dolazi iz društvene teorije, da se negde sad pokušavamo pomiriti Bourdieua i vratiti Bourdieua nekako u priču, dakle da se kroz to uradi ono što smo već videli kod Juve kada govori o rekonstrukciji. Dakle, na neki način ova studija je moj pokušaj rekonstrukcije u okviru sociologije, da pokažem na koji način bi društvena teorija mogla ponovo da bude značajna u onom kontekstu u kojem Dewey govori da društvena teorija mora da bude značajna, a to je da reformiše zdrav razum time što aktivira njegove kritičke kapacitete, poziva na angažman možda u nekom smislu, kako sa ove strane koja je akademska, tako i sa one strane koja je u javnoj sferi. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my
vibrations are happening with her. Gotta keep those love good vibrations are happening.
apropo angažmana i zdravog razuma, vi i ukazujete u jednom segmentu kada govorite o Granfinkelovoj i Goffmanovoj sociologiji da konkretnost poseduje istinski kreativni potencijal, odnosno kako Goffman naziva to preključivanje, da kontingencija prakse utiče na okvire u kojima mi delujemo.
Jedna od stvari koja je važna kada govorimo o angažmanu, to je da, kao što smo rekli, prizivanje zdravog razuma u javnoj sferi obično podrazumeva neku vrstu krize. Dakle, kada god kažemo da to nije zdravorazumski, hej, to što radiš nije zdravorazumski, to je neka vrsta provokacije. I u tom smislu podrazumeva probijanje, ajde tako nazovemo nekih, da ostanemo ovim Goffmanovskim terminima, probijanje nekog okvira. To probijanje okvira, o čemu govore, dakle, ovi autori koji su imali relativno afirmativno viđenje zdravog razuma, izaziva nelagodu, jel? Izgubili smo nešto na što smo se oslanjali. I moja ideja vezano za angažman je bila u tome da postoje više vrsta onda angažmana koji iz toga proizilaze. Možemo da imamo angažman gde se oslanjamo baš na kreativni potencijal tog super partikularnog problema. Evo da dam primjer, dakle, imamo dvorište, i tu je ovaj primjer da je nekog pokušava da gradi neki preduzimač koji nema baš, ili možda ima baš dozvole, može i da ima dozvole, ali mi ćemo reći da to kako je postavljeno nema zdravog razuma u tome. Mi se bunimo, pozivamo se na konkretnost našeg iskustva, dakle norma može čak da bude na strani investitora i često jeste. Ali ako obratite pažnju, ako sad vaši slušalci budu sljedeći put slušali kada neko se bude bunio, čuće se ta rečenica, ovo je protiv zdravog razuma, ovo nema smisla. Kada se kaže da se krši zdrav razum, ta provokacija priziva, dakle, neku vrstu, da kažem, rada na tome da osmislimo sada neka pravila. Dakle, može da podrazumeva na neki način sačuva ono što je već dato, ali može da podrazumeva i nekakav kreativan pristup tome. Ne isključuje ga, ajde da tako kažem.
Ima jedan segment o deci koja igraju igru, ali u okviru te igre su napravili svoje zdravorazumsko znanje i neko sa strane kada bi gledao tumačio bi totalno da nema veze sa zdravim razumom, ali zapravo njihovo shvatanje zdravog razuma je u potpunosti kreativno.
Tako je, tako je. Dakle, to je taj moment gde Dewey je bio veliki teoretičar obrazovanja. Baš zbog toga što je ta partikularnost, vidio na koji način kreativnost dečijeg tog iskustva je u stanju da probije ove konvencionalnosti na koje se oslanjamo. Ova vrsta angažmana koja je fokusirana na konkretne neke probleme, ona je, da kažemo, ograničenog dosta. Znači, ne mislim da ona može da promeni društvo u kome živimo. Dakle, vrlo često to podrazumeva očuvanje već nečeg postojećeg ili ukidanje nekakvog zastarelog sistema. Ono što de počinju problemi, to je kada pokušamo da razmišljamo o angažmanu koji je opsežniji. Dakle, nešto što bi bila nekakva sveobuhvatna promjena konvencija na koje se oslanjamo. Možemo to da nazovemo na različitim nazivima, od revolucije, možda i nekih malo manje, kažem, zastrašujućih pojmova nekima. Ali caka je baš u tome da se razume, i to je negde suština i ove studije, i donekle i nešto o čemu, makar ja mislim i moja interpretacija, donekle govore i Gertz i Dewey, a to je na koji način društvena teorija sa svojim apstraktnim znanjima može da pomogne da se kroz spajanje ovih udaljenih elemenata iskustva ova tenzija koju osjetimo kada zdrav razum nas izneveri i kada ga prizivamo, da se proširi taj opseg. Dakle, da vidimo kako nije problem samo u našem parku, nego je možda problem u odnosima moći, možda je problem u tome kakav status imaju preduzimači, možda je problem onda u kapitalizmu, možda je problem, dakle, možemo onda da, kao što je Dewey sa vodom, jel, uspeo da pokaže da filozofija bi trebala nekako da upravo to, da nauku primeni na konkretne probleme, da približi daleke elemente iskustva, tako i ovde u ovom slučaju sa konkretnom situacijom krize, gde prizivamo zdrav razum. Moja ideja je da zdrav razum iz sebe ne može da generiše tu vrstu, dakle to je negde da ja nemam optimistički neko gledište, odustajemo od Garfinkela i Goffmana, nije dovoljno samo da to opisujemo, tu donekle možda odustajemo od Gerca. Ono što možemo da uradimo, to je da možda razvijemo nekakve apstraktne aparate, ali opet tako da postoji put do ovih konkretnih tenzija i onda ideju da, prosto ukoliko imamo ovu ideju strukture, onda imamo relativno preciznu, da tako kažem, metu za to gde ćemo primenjivati sopstvene teorije, a primenjivaćemo ih tamo gde ovo partikularno znanje se sukobljava sa ovim metafizičkim znanjem zdravog razuma. Eto. I tu nam je potrebna sad ova društvena teorija da na neki način ostvari angažman koji istovremeno je angažman teorije, ali je i angažman koji se realno ostvaruje u praksi.
Zato vi i zaključujete svoj rad da subjekt ne može u apsolutnom smislu biti slobodan, ali ne može biti u apsolutnom smislu ni sputan zbog kontingencije.
Tako je, dakle, ta ideja da ćemo doći do nekakvih odgovora koji će biti neovisni od konteksta su pogrešni. I Dewey i Gertz upravo govore o tome da trebamo da se fokusiramo na neku vrstu konkretnih situacija, dakle jedan i drugi fokusiraju se na konkretno i da taj potencijal onda nam omogućava da pomirimo ili da imamo jedan oprezniji i bogatiji pogled na sam zdrav razum i da negde prestanemo, jel, kao što sam na početku rekao, da podrazumevamo da razumemo zdrav razum, nego da ga negde kritički razmotrimo na način koji opet neće podrazumevati udaljavanje od svakodnevnih problema.
Hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vam puno na poziv.
Slušali ste razgovor sa Srđanom Prodanovićem. Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje emisije Kontrapunkt. U studiju 2, tonski realizator Vesna Tošović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja.